Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Marjan Bunič, lepo pozdravljeni. V okviru 13. mednarodnega festivala dokumentarne fotografije Fotopub, ki že od ponedeljka poteka v Novem mestu, bodo drevi ob 21. po predvajanju na natečaj prispelih fotografskih zgodb avtorju najboljše podelili tako imenovano četrtkovo nagrado. Na natečaj je prispelo 21 fotozgodb iz 5 držav, v ožji izbor pa se jih je uvrstilo 14. Predstavnica Fotopuba Tanja Boličnik je povedala, da četrtkovo nagrado vsako leto podelijo najboljši dokumentarni fotografski zgodbi, ki je v obliki multimedijske projekcije oziroma kratkega filma, sestavljenega iz fotografij in poljubne glasbe, predstavijo na Fotopubu. Letos se je v zaključni izbor uvrstilo 14 fotografskih zgodb avtorjev iz Slovenije, Ukrajine, Finske, Nemčije in Velike Britanije. Avtorju prvonagrajene bodo omogočili razstavo njegovih del na 14. Fotopubu prihodnje leto, podelili mu bodo še novi svetlomer Lumu in denarno nagrado 300 evrov. Fotografije njegove fotografske zgodbe pa objavili v avgustovski številki spletne revije Doc Magazine. Sicer pa bodo v okviru Fotopuba, ki se ga letos udeležuje približno 40 pretežno slovenskih fotografskih navdušencev, drevi odprli skupinsko razstavo študentskega oddelka za fotografijo Ljubljanske visoke šole za storitve. Festival Fotopub bodo sklenili v soboto s predstavitvijo in ocenjevanjem del mladih fotografov Portfolio Review. V Ljubljanski frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani bo nocoj ob 20. nastopil zbor Mihail Ivanovič Glinka iz Sankt Peterburga. Akademski zbor Mihail Ivanovič Glinka ali kapela iz Sankt Petersburga je že stoletje veselje in ponos ruskega glasbenega sveta ter središče poklicnega glasbenega izobraževanja. Zgodovina zbora je povezana z razvojem ruske glasbene kulture vsej njeni celovitosti. Kapela predstavlja prvi ruski zbor, prve operne in baletne predstave v Rusiji, prvo posebno glasbeno šolo, šolsko središče za vodje cerkvenih zborov, prvi ruski simfonični orkester, prvo filharmonično združenje. Dosežki najodličnejših vrhunskih umetnikov so proti koncu 19. stoletja ustvarili v Rusiji edinstveno glasbeno ustanovo, ki ni bilo para na svetu. Njeni začetki segajo v leto 1476, ko je veliki moskovski vojvoda Ivan III. Za potrebe cerkve in države ustanovil zbor vladarjev diakonov. Vladislav Černušenko se je kot dirigent preizkusil na vseh možnih področjih, vodstvo kapele pa je prevzel leta 1974 in zbor je postal sijajen glasbeni korpus, ki je po številnih letih začel ponovno izvajati duhovno glasbo. Repertoar zbora Glinka je izjemno velik in v njem se srečamo z rusko cerkveno glasbo, ki je imela v zgodovini te dežele zelo pomembno vlogo in je spremljala vse pomembne dogodke, zbor pa se ne želi ogniti tudi ruski ljudski pesmi, ki je izjemno bogata in raznovrstna. Še prav posebno čarobno pa zazveni v izvedbi tako kakovostnega ansambla, kot je zbor Glinka. S projekcijo filma Vaje v objemu, ki se je bo udeležil tudi režiser Metod Pevec, se bo drevi na Ljubljanskem gradu začel film Pod zvezdami, ki bo vse do 17. avgusta ponujal izbrane filmske večere. Kot so sporočili organizatorji, je letos v predprodaji pošlo več vstopnic kot lani, za Pevčev film jih je na voljo le še nekaj. Film Pod zvezdami bo ponudil 24 filmov, med katerimi bodo Kinodvorove uspešnice, najbolj gledani filmi zadnjega ljubljanskega festivala LIF in filmi, ki so zaznamovali zadnjo kinematografsko sezono. Projekcije bo sklenila predpremiera filma Nejca Gazvode Dvojina. Predpremierno pa si bo mogoče ogledati tudi ameriški film Pred polnočjo, pa nov film danskega režiserja Samo bog odpušča, film Bling Ring režiserke Sofije Coppola, film francoskega režiserja François Ozona V hiši ter Moje življenje z Liberačejem režiserja Stevena Soderberga. Od Kinodvorovih uspešnic bodo med drugim na ogled Kraljestvo vzhajajoče lune ter film Čudežu naproti. Zadnjega Lifa pa bodo med drugim zavrteli Angelski dež, resničnost in misijo Argo, pa Pijevo življenje in film Ana Karenina ter Veliki Gatsby. Filme bodo predvajali v izvirnem jeziku s slovenskimi podnapisi, slovenska pa z angleškimi podnapisi. Lani si je projekcijo ogledalo skoraj 16.500 obiskovalcev, 10% gledalcev pa je bilo tujcev. Pa še tale zanimiva novica. Spet je razpisan natečaj za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji. Lanskoletni izjemni odziv med mladimi na razpis za najboljše ljubezensko pismo in številne želje po njegovi ponovitvi so organizatorje opogumile in spodbudile, da letos ponovno v sodelovanju z občino Preddvor razpisujejo natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Sloveniji. Na ta način bi želeli počastiti tudi letošnjo 180-letnico rojstva Josipine Urbančič-Turnograjske, prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice, so zapisali v kulturnem društvu Josipine Turnograjske v Preddvoru. V razpisu, ki je letos razdeljen na dve ločeni kategoriji, osnovnošolci in srednješolci, lahko sodelujejo učenci osnovnih šol od 6. do 9. razreda in pa srednjih šol. Ljubezensko pismo je lahko pisano na različen format papirja, prav tako so barva papirja in vsi ostali dodatki izbira avtorja pisma. Ljubezensko pismo naj obsega najmanj 800 in največ 3000 znakov, brez presledkov, in je lahko napisano s pomočjo računalnika ali ročno. Vsebina mora biti v jedru vezana na ljubezensko tematiko, pri čemer bodo glavni kriteriji pri ocenjevanju izvirnost besedila, prvoosebni pripovedovalec, bogatstvo besedišča, doživljanje osebe, ki piše, in sama celovitost besedila. Za najboljša tri ljubezenska pisma v kategoriji osnovnošolci in za najboljša pisma v kategoriji srednješolci so določene nagrade in sicer bodo nagrajenci prejeli posebno priznanje, ročno izdelane peresnike iz 19. stoletja ter bogate knjižne nagrade. Izdelke je treba poslati najkasneje do 10. oktobra na naslov Kulturno društvo Josipine Turnograjske, Mače 1, 4205 Preddvor, s pripisom najljubezensko pismo osnovne šole ali srednje šole. Komisija bo izdelke ocenila na osnovi literarne izvedbe. Komisijo sestavljajo tri članice, pisateljica, publicistka in profesorica slovenskega jezika. Izdelkov poslanih po 10. oktobru žal ne bodo več uvrstili v ocenjevalni del. Poslana ljubezenska pisma pa so lahko napisana tudi pod psevdonimom, vendar naj vsak udeleženec natečaja obvezno na poseben list pripiše svoje kontaktne podatke, ime, priimek, naslov in telefon. Ti podatki bodo služili izključno za posredovanje obvestila o prejemu morebitne nagrade. No, svečana prireditev podelitve nagrad in razglasitve najboljšega ljubezenskega pisma v Sloveniji pa bo 28. oktobra ob 18. v dvorani Kulturnega doma v Preddvoru. Tako, zdaj pa zavihati rokave ali sesti za pisalno mizo pa napisati nekaj lepega. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, hvala vam za vašo pozornost in lep ter prijeten četrtek še naprej.